Ja, tak. Jeg har fået lov til lige at lægge et godt ord ind for Center for Kristen Apologetik. Det er jo ikke helt irrelevant her i den her ved det her kursus. Selve temaet. For et års tid siden så blev der oprettet et Center for Kristen Apologetik. Det har hjemsted på Menighedsfakultetet, men vi har fået lov til og vil også i praksis sprede det ud sådan, at alle, der går ind for, hvad kan man kalde det, klassisk kristen teologi, klassisk kristen tro, kan være med under vingerne. Og det er så vidt, at vi har en katolik i styregruppen og en fra Pinsemenigheden og Robert Blatt fra KFS og Jakob Olsen herfra og Jens Ole Christensen og et par stykker mere. Det for at sige, at vi vil favne så vidt, som vi kan, fordi vi mener, det er et fælles problem for alle kristne i Danmark, at vi er udsat for et vist pres, og at vi i fællesskab kan mønstre ressourcer og midler til i fællesskab også at imødegå den her udfordring. Og som alle andre den slags initiativer, så er det altså noget, der også koster penge, og dem har vi ikke for mange af. Jeg vil ikke drive en uhemmet agitationskampagne her, men hvis der er nogen af jer, som sidder og tænker, at det er egentlig det, vi har synes i mange år, det var lige det, vi manglede. Hvis der er nogen af jer til stede her, så kan man blive støttemedlem for at betale 500 kroner om året, og det vil så blive trukket hver år 1. februar, og det er fradragsberettigt, fordi det bliver via datterselskab af MF, det vil sige, at MF's fradragsberettigelse, altså noget der, det gælder også CKA. Så altså, hvis der er nogen af jer, der synes, det her det er en rigtig god idé, så er I mulighed for at omsætte det også økonomisk. Det giver ingen fordel overhovedet. Overhovedet ikke. Bortset fra, at det måske vil sikre en god fremtid for CKA. Så jeg har dem liggende her, eller kan lægge dem her, og så kan I, hvis I synes, det er så en god idé, så kan I tage en, og I kan også gå ind på vores hjemmeside, og af den vej tilmelde jer støtteselskabet for CKA. Ja, og så skal vi så til endnu en omgang af nyere apologetiske tilgange, og den her, i den her ombæring, der er det så naturlig teologi. Og som jeg ligesom antydede i begyndelsen af sidste time, så kan man godt sådan under overfladen fornemme en bestemt apologet, nemlig William Lane Craig. Han er ikke ene her, men han er den, der er en af bannerførerne. Han er en af de mest skarpsindige kristne tænkere, som findes, så vidt jeg kan skønne. Og han har altså også engageret sig vældig meget i det her. Jakob, vil du dykke ned i min taske der, og nu har jeg mikrofon og alle videre her. En af de største bøger der, det er en Blackwell's Companion to Natural Theology.
Den skal vi lige have læst.
Den skal vi lige kigge lidt på, ja. Om et øjeblik. Ja, vi skal se nu her på et af de nyere og mest spændende apologetiske forskningsfelter, nemlig Natural Theology, naturlig teologi. Man taler i de her år om, at der sker en revitalisering og fornyelse af naturlig teologi. Og på en måde må det jo siges at være et helt oplagt apologetisk anliggende at give sig i kast med. Fordi det, der drejer sig om her, det er jo, at det er den intuitive eller almene fornemmelse, når man ser på verden, at den, der må være skabt. Det er jo ikke bare kristne, det er ikke bare David, der undrer sig, når han ser på universets storhed, på himlens storhed. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der, så spørger han, hvad er så et menneske, ja, sammenlignet med den her storhed? Men den her undren over universets storhed og over mennesket, Det er jo ikke forbeholdt David og vi kristne. Det er noget, som findes alle ved vegne. Og det er altså det her, som man kan sige, naturlig teologi fokuserer på og udgør en teologisk og filosofisk fordybelse i de her elementer, som gør, at mennesker får den tanke, at universet må da være skabt. Og nogle af de skarpeste hjerner i den evangelikale verden, William Lane Craig, Alistair McGrath med flere, er engageret i det her projekt. Og så kan man måske alligevel ikke tale om et projekt, for jeg tror ikke, der er noget fastlagt forskningsprojekt eller forskningsprogram, som er i gang her. Men det er snarere noget, som man tager fat på. Det er en stemning, som har bredt sig, og som man tager fat på rundt omkring i forskellige sammenhænge. Selve sagen naturlig teologi er langt fra ny. Paulus han taler, som vi også har været inde på her i eftermiddag, Paulus han taler som bekendt i Romerbrevet kapitel 1 om, at det man kan vide om Gud ligger nemlig åbent for dem. Gud har åbenbart det for dem, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Romerbrevet 1:19-20. Der er altså ifølge den bibelske åbenbaring selv noget ved Guds væsen, som man kan se uafhængigt af den bibelske åbenbaring. Og i efterfølgelse af Paulus, der har der så også været i de vesteuropæiske eller de europæiske universiteter, der i middelalderen så havde naturlig teologi eller naturfilosofi havde en central plads. Man talte i senmiddelalderen om, at Gud han har givet sig til kende i to bøger, i naturens bog og så i den bibelske åbenbaring. Ifølge Thomas Aquinas, så kan tro og fornuft ikke stride mod hinanden, men troen går ud over fornuften. Hvad den naturlige teologi angår, benytter den sig af menneskets naturlige erkendelsesevner, nemlig sansning og fornuft. Den åbenbare teologi er derimod overnaturlig i den forstand, at sandhederne er givet til kende af Gud gennem åbenbaringen. Eller sagt på en lidt anden måde, den naturlige teologis påstande er også åbenbaret, men de er en sådan karakter, at deres sandhed kan indses af den menneskelige fornuft. Hvad er så naturlig teologi, sådan lidt nærmere bestemt? Niels Gunther Hansen, han bestemmer i en boganmeldelse naturlig teologi, som at vi med tro, at med vores sunde fornuft som vittighed, og når vi oplever skaberværkets harmoni og hensigtsmæssighed, kan erkende, at der er en Gud til. Og han taler om den indre og den ydre vej til Gud. Altså både når vi ser ind i os selv, og når vi ser ud på universet, så kan vi benytte den erkendelse som en vej til Gud. Også inden for luthersk teologi har den naturlige teologi traditionelt spillet en stor rolle. For mange år siden så arbejdede jeg med Althaus, og hos ham, Paul Althaus, der møder man begrebet uroffenbarung, som er begyndelsen på Guds åbenbaring, eller det, at man kan sige, det er den åbenbaring, som finder sted i naturen og i mennesket, i dets fornuft og dets eksistens, i dets teoretiske tænkning. En uråbenbaring, som går forud for og som er basis for den bibelske åbenbaring. Det har dog slet ikke været god latin at tale om naturlig teologi i protestantisk teologi generelt i det 20. århundrede. Som bekendt så har Karl Barth afvist det hæftigt. Det var det rene kætteri, set med Barths øjne. Og også min gode ven og kollega Axel Vagn Sindstad, han var heller ikke den naturlige teologi venlig stemt. Han var dog også opmærksom på, at der findes moderate udgaver af almindelige åbenbaringer og naturlig teologi, og det har han lidt mere sympati for. Men generelt kan vi konstatere nu her, at den barthianske teologis stjerne har været dalende, falmende i mange år. Og det har så på en eller anden måde så også på den måde banet vej for, at man mere frimodigt har kunne gå i gang med at drive naturlig teologi. K.E. Løgstrups livslange projekt var at vise, at verden er Guds. Og hos ham, der spiller naturlig teologi og apologetiske strenge, de spiller også med her i det projekt. Løstrup, han skriver eksempelvis i Skabelser til intetgørelse, at de suveræne livsytringer lægger en religiøs tydning nær. Altså det der, at vi viser tillid, barmhjertighed, talens åbenhed, hvad han ellers kan komme ind på, at det er for ham at se noget, der lægger en religiøs tydning nær. Han giver i samme bog udtryk for, at en lang række fænomener, som han har beskæftiget sig med, og som han tolker religiøst, de kan ganske vist også tolkes irreligiøst. Bare ikke lige så godt, siger han. Det er mere erfaringstæt, det er mere adekvat, at verden er blevet skabt, end at den er blevet til ved en tilfældighed. Side 276 i Skabelser til intetgørelse. Også Jakob Wolf, som tidligere er nævnt her i dag, og som har modtaget markant inspiration fra Løgstrup, han skrev i 2001 en bog med titlen Naturlig teologi, hvor han forsøger at rehabilitere naturlig teologi. Det gør han da på en lidt speciel måde. Han er nemlig kritisk over for den traditionelle naturlige teologi, som han kritiserer for at være for rationel. Det betyder dog ikke, at han vender sig til Barth og en ensidig vægtlægning på den bibelske åbenbaring. I stedet vender han sig til en mere prærationel, en mere fænomenologisk form for naturlig teologi. I vores videre sådan indledende beskrivelse her af naturlig teologi, så må vi så også sige, at traditionelt i vores del af verden, der har naturlig teologi været drevet i relation til en teistisk gudsforståelse. Altså, det er jødedommens, islams, kristendommens gudsforståelse. Men det er ikke et must. Der findes også europæiske filosofer som Voltaire og Spinoza, som har tænkt i naturlige teologibaner, men som repræsenterer anderledes gudsforestillinger end de klassiske teistiske. Og i rationalismens tale om Gud død, Gud dyd og udødelighed, det kan også ses som en form for naturlig teologi, en naturlig religion. Og det findes faktisk også udtryk for, eller repræsentanter for naturlig teologi i en mere østlig og panteistisk udgave. Alternativet til naturlig teologi er nu om dage ikke så meget Barth og den dialektiske teologi, som det er naturalismen. Og den går ud på, at man vil benægte, at der skulle eksistere andet og mere end den naturlige fysiske verden. Gud og den menneskelige sjæl eksisterer således ikke. Ser vi på, for at prøve at indkredse, hvad er det, man beskæftiger sig med i naturlig teologi, så har jeg altså kigget lidt på indholdsfortegnelsen i bogen her, Blackwell's Companion to Natural Theology, som er udgivet, eller som er redigeret af William Lane Craig og Moreland, J.P. Moreland. De har arbejdet sammen før. Og de har udgivet den her bog. Og kigger man på indholdsfortegnelsen der, så kan vi se, at vi møder de traditionelle gudsbeviser i sådan lidt opdateret udgave. Vi møder Leibniz's kosmologiske argument, vi møder det teleologiske argument, vi møder det ontologiske argument, og så har vi også endnu et Guds argument, nemlig Kalam-argumentet, som jeg vil vende tilbage til. Så møder vi en række kapitler, som alle er forankret i mennesket, eller med temaer, som alle er forankret i mennesket. Bevidstheden, fornuften, moralen. Og endelig møder vi temaer, såsom det onde som argument, den religiøse erfaring som argument, og mirakler som argument. Når jeg ser på den her indholdsfortegnelse, så er der ting, som kan undre. Både ting, som er med, og ting, som ikke er der. For det første, at det onde skulle være et argument for Gud. det var lidt nyt for mig. Normalt bliver det brugt som et argument imod Gud. Også at mirakler er med her, især når der fokuseres på Jesu opstandelse. Det vi har troet, det hører ind hjemme under åbenbaringsteologien, snarere den bibelske teologi, snarere end det var under naturlig teologi. Også at skønheden, at universets skønhed, som man ikke kan sige at have en evolutionær normal, ud fra en normal evolutionstænkning, så har skønheden vel ikke nogen direkte evolutionær værdi. At den bidrager den til survival of the fittest. Men ikke desto mindre så er der, så kan vi iagttage skønhed og sans for skønhed. Det kunne man måske godt have gjort til et tema i sådan en bog her. Men det findes altså ikke. Hvad skal man så gribe og gøre nu her, når man har 25 minutter tilbage? Mange af de her temaer, de er meget vanskelige, og de er også meget omfattende. Det er jo 50-60 sider af mange af de her kapitler. Og hvis man så skal lige drage lidt mere ind, så det bliver næsten umuligt at gøre noget ved det. Så jeg har tænkt mig at koncentrere mig om et eneste tema, nemlig kalam-argumentet. Og det betyder så også, at jeg vil gå lidt hurtigt hen over naturalisme og fysikalisme, men det er altså modsætning, det er alternativ til naturlig teologi her nu. Det er dem, der vil sige, at verden består ikke af anden fysik. Det som naturlige, eller det som naturvidenskaben opfatter som det fysiske, det er det, verden består af, fysik, kemi. Det kan der argumenteres meget imod. Og det bliver også gjort i et indledende kapitel i bogen her. Nemlig, at kan man virkelig reducere for eksempel den menneskelige bevidsthed til de kemiske processer, der foregår i hjernen? Ja, at der foregår processer i hjernen, kemiske og fysiske og elektriske, hvad det er for noget, ja, det er hævet over enhver tvivl. Men kan man reducere bevidstheden til det? Det bliver der argumenteret hæftigt imod i den her bog. Og det man vil sige, at tilværelsen består altså af mere end fysik. Det lader vi ligge og går så til kalam-argumentet. Kalam-argumentet, eller the kalam cosmological argument, som er det gængse engelsksprogede titel, bliver af mange anset for at hører til blandt de mere spændende og mere tungtvejende argumenter for Guds eksistens. Som det fremgår her, så er der tale om et kosmologisk argument, altså et argument, som er udgangspunkt i den eksisterende verden, kosmos, ved at argumentere for Guds eksistens. Sådan nogle kosmologiske argumenter har vi jo mødt før. Thomas Aquinas' tre, i alle fald måske fire af de veje, som Thomas Aquinas han argumenterer med, det er kosmologiske argumenter. Det, som er karakteristisk her, det er, at kalam-argumentet, det tager ikke som Thomas udgangspunkt i, hvad der eksisterer, men i, hvad der begynder at eksistere. Thomas han tager udgangspunkt i, hvad der faktisk er. Kalam-argumentet tager udgangspunkt og bevæger sig på et temporalt, et kronologisk felt, hvor Thomas han befinder sig mere på, hvad skal jeg sige, et logisk, at når der er noget, så må det have en årsag osv. Her der arbejder man mere ud fra, hvad der begynder at eksistere, og man tænker temporalt, kronologisk, ikke logisk nødvendigvis. Når argumentet kaldes for kalam-argumentet, så skyldes det, at det er jo et arabisk ord, så skyldes det, at det i middelalderen og frem til vor tid har overlevet og også er blevet udbygget i den muslimske verden, både af muslimske og jødiske tænkere. Der er folk, der hævder, at dets oprindelse skyldes den muslimske lærte Al-Ghazali, en kendt muslimsk lært. Men der er også andre, der vil sige, og det er nok det rette, at det har sin oprindelse hos den kristne naturfilosof Johannes Philoponos fra 500-tallets Alexandria. Han har nemlig en række bøger, hvor han argumenterer imod den aristoteliske fysik, der hævdede, at universet er evigt. Hævdede Philoponos, Gud har skabt universet af intet ex nihilo. Og det er i de her bøger, man møder den første prototypen på det her argument. Så kan der være en lang række årsager til, at det er overvintret i den muslimske sammenhæng og ikke i den vestlige. Blandt andet, at den aristoteliske fysik har været så toneangivende i Vesten. Og også, at man indtil 2. verdenskrig i naturvidenskaben og filosofien generelt anså verden for at være evigt eksisterende. Men siden 1960'erne, så er kalam-argumentet kommet til ære og værdighed, ikke mindst i lyset af den tiltagende almene accept af, at universet har sin oprindelse i et Big Bang. Kalam-argumentet kan altså knytte til ved en udbredt nutidig naturvidenskabelig konsensus. Det lyder i al sin enkelhed, at alt, som begynder at eksistere, har en årsag uden for sig selv. Det er præmis 1. Præmis 2. Universet begyndte at eksistere. Og konklusionen, derfor har universet en årsag uden for sig selv. Og i parentes, og det er så det, man kan også diskutere, om det er korrekt, at denne årsag må have egenskaber, som vi forbinder med Gud. Det er den kristne tolkning af kalam-argumentet. Argumentet har en logisk gyldig form. Alle F er G. A er F, altså er A G. Den er ikke til at skyde igennem. Så det betyder, at hvis en ateist skal betvivle det her, så må han gendrive præmisserne. Han må påvise, at den ene eller begge præmisserne ikke er holdbare. Vi ser på den første. Præmis 1. Alt, som begynder at eksistere, har en årsag uden for sig selv. Den præmis kan ikke bevises. Der er alligevel gode grunde til, at i praksis basere sig på, at ingenting kan komme af ingenting. Det er sådan en gammel filosofisk tanke, at ingenting, absolut ingenting, kan komme af ingenting. Ja. Der er ingen grund til at tro, at noget som helst skal dukke op, er absolut ingenting. Ikke desto mindre, så har der været nogen, som har hævdet, at den her præmis, de har indvendinger imod den. En Quentin Smith, amerikansk filosof, født i 52, mener, at der ikke er noget i vejen for, at universet og tingenes historie har en begyndelse, og at den første fase af denne historie er uden årsag. Og den australske filosof Mackie argumenterer med, at det er lige så problematisk, at Gud skaber af ingenting, som at noget kan komme af ingenting. Men ved nærmere eftersyn argumenterer Mackie aldrig imod præmissen om, at alt, som begynder at eksistere, må have en årsag. Så dybest set, så er han ikke imod præmis 1. Han er bare imod den teistiske udgave, eller det teistiske alternativ, at det skyldes Gud, der har skabt af ingenting. Den konklusion, vi når frem til. Mange vil også i den her forbindelse henvise til Hume, den engelske, eller rettere sagt skotske, filosof David Hume, som skulle afvise årsagsloven. Men ved nærmere eftersyn, så er det nok ikke det, Hume han gør. Jeg har her søgt tilflugt til den norske filosof Anfinn Stigen og hans gode filosofibog om tænkningens historie. Og han giver udtryk for, at Hume at han utrygtigt benægter, at ingenting skulle kunne opstå af ingenting. Han siger, der er almen enighed om, at ingenting eksisterer uden, at ingenting eksisterer uden, at der er en årsag til dens eksistens, og at tilfældighed ved nærmere grænsning viser sig at være rent negativt ord, og ikke står for nogen virkelig kraft, som findes noget sted i, noget steds i naturen. Så han vil sige, at når vi ikke kan tale om en årsagslov, så er det ikke, fordi der er en begrænsning i naturens nødvendige årsagssammenhæng, men det er vores menneskelige erkendelse af de virkelige årsager, der er problematisk. Ja. Men altså, når vi nu ikke kan iagttage, eller når vi ikke kan modbevise, at noget kan blive til af intet, så kan vi, og det er to nordmænd, Søvik og Davidsen, som har skrevet en lille bog, som udkom for et år eller halvanden siden, om Guds eksistens. De skriver, de er lige kort inde på den her sag også, og de siger, at dersom, at eftersom vi alligevel ikke kan modbevise, at noget kan blive til af intet, kan vi formulere et mere forsigtigt argument. De skriver, det er meget plausibelt, at alt, som begynder at eksistere, har en årsag uden for sig selv. Og det er det. Det er meget plausibelt, at alt, som begynder at eksistere, har en årsag uden for sig selv. Universet begyndte at eksistere. Derfor er det meget plausibelt, at universet har en årsag uden for sig selv, og denne årsag må have egenskaber, som vi forbinder med Gud. Præmis 2 går ud på, at universet begyndte at eksistere. Det er som nævnt den altdominerende naturvidenskabelige og filosofiske opfattelse. Men det har det ikke altid været. Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, det skal man jo være forsigtig med. Men jeg mener, at den engelske filosof Bertrand Russell, lige før 2. verdenskrig, i en debat gav udtryk for, at grunden til, at han ikke på nogen måde kunne tage den kristne tro alvorligt, det var, at de kristne hævdede, at universet var blevet skabt, og alle og enhver vidste, at universet havde varet evigt. Det sagde han før 2. verdenskrig. Men der skete noget netop på den tid omkring 2. verdenskrig, nemlig at forestillingen om Big Bang blev en efterhånden almindt anerkendt sag. I 1948 der blev selve forestillingen og begrebet om Big Bang foreslået af 3 amerikanske forskere, altså i 1948. Og senere kom der andre naturvidenskabelige observationer, som gjorde, at det efterhånden blev den almene forståelse, at universet har en begyndelse. Det kan vi selvfølgelig ud fra en tanke om en skabelse på 6 dage, synes, at det er lige lovlig lang tid, hvis det er 13,7 milliarder år siden. Men altså set i sammenhæng med den tidligere forståelse, at verden, universet var evigt, så er det her altså en tankegang, som understøtter den kristne tænkning for mig at se. Vi har altid hævdet, at universet er ikke evigt. Vi har hævdet, at det er blevet skabt. Det var man uenig i naturvidenskaben i lange tider. Nu er man faktisk den alt overskyggende konsensus drejer sig om, at universet er altså blevet til på et eller andet tidspunkt, sådan som vi altid har hævdet. Så der er altså, at universet er blevet til, det er der naturvidenskabelig understøttelse af her og nu. Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvordan det er i fremtiden, men altså lige nu, så ser det sådan ud. Hvad angår de filosofiske argumenter for, at universet begyndte at eksistere, så er der så går det ud på, at uendelighed, det er vanskeligt at forestille sig, måske umuligt at forestille sig rent fysisk. Et uendeligt antal, det kan man godt forestille sig matematisk. Det opererer man med i matematikken, uendelighed. Men fysisk, så er det et problem. Og det er der mange sjove argumenter for. Blandt andet Hilberts hotel. Det har sit navn efter en tysk matematiker, David Hilbert, som døde i 1943, så det er et gammelt argument, men det er blevet kommet til ære og værdighed i den her forbindelse. Hilberts hotel, det er et hotel med uendelig mange rum, som alle er optaget. Det er altså spørgsmål om uendelighed. Hvordan kan man forestille sig det fysisk? Det er et uendeligt hotel som med uendelig mange rum, som alle er optaget. Så dukker der en ny gæst op, eller uendelig mange nye gæster. Hvordan så? Jo, så flytter hotelejeren gæst i rum nummer 1 ind i nummer 2, og så videre, og så videre. Og så bliver der plads til den her nye gæst, og alle de andre uendelig mange nye gæster. Hvordan kunne det gå til, når hotellet var uendeligt, men alle rum var optaget? Og når de så skal flytte ud igen, så bliver der nye problemer, ifølge den her. I kan læse det i afsnittet her, om Kalam-argumentet. Et andet problem med uendelighed, det er, og det skulle være opfundet af den muslimske lærte Al-Ghazali, som jeg har været inde på tidligere. Man forestiller sig to planeter, der i uendelig lang tid har roteret omkring solen. Den ene planet A roterer 2,5 gange hurtigere omkring solen end planet B. Hvis de nu begge har roteret omkring solen i uendelig lang tid, hvilken har da roteret flest gange omkring solen? I og med, at de har gjort uendelig lang tid, så har de gjort uendelig mange gange begge to. Men det er jo absurd, fordi den ene roterer 2,5 gange hurtigere end den anden, så det må have været. Men de har begge to gjort uendelig mange gange. Så derfor kan man fysisk set ikke rigtig forestille sig uendelighed. Og et sidste sjovt argument, det er, hvis man nu forestiller sig, universet har eksisteret i uendelig lang tid. Hvad så forskellen mellem 1066 slaget ved Hastings og 2015? Hvornår har det eksisteret længst? Jamen altså, ifølge uendelighedsprincippet har de eksisteret lige lang tid, nemlig uendeligt længe. Men det er absurd, fordi der er jo kommet næsten 1000 år til siden slaget ved Hastings. Så fysisk set, og det bliver der brugt meget krudt på her, fysisk set så er begrebet uendelig meget vanskeligt at have med at gøre, og nogen vil sige umuligt. Der er altså fremført både empiriske argumenter for, at universet har en begyndelse, og en række filosofiske argumenter for, at alternativet, et uendeligt eksisterende univers, forud for os er absurd, eller i det mindste meget vanskeligt at forestille sig. Og det må på den baggrund konstateres, at præmis 2, universet begyndte at eksistere, lyder særdeles sandsynligt. Og det vil så sige, at hvis både præmis 1 og præmis 2 holder eller er særdeles sandsynlige, så er konklusionen også særdeles sandsynlig. Altså, at der må være en årsag til universet begyndte at eksistere. Det er så langt, man kan komme rent logisk. Når det så drejer sig om eftersætningen, at den her magt, eller hvad det er, den her årsag, må have egenskaber, der minder om den kristne forståelse af Gud, så vil Søvik og Davidsen, som også har arbejdet med det her, det vil de mene, at det er gives der gode argumenter for, at sådan er det, at man kan slutte for den her årsag. Hvis man kigger på universets mål, deres hensigtsmæssighed og deres skønhed, eller hvad man kunne forestille, så kunne det se ud som om, at årsagen til universets eksistens har egenskaber, der minder om den kristne Gud. Men spørger man så C.S. Lewis i Problem of Pain, så vil han jo, som vi var inde på i går, argumentere for det modsatte. Ser man på universet, så er der i hvert fald ingenting, der taler om, at det skulle være den kristne Gud, der står bag. Dertil er universet for grusomt, siger han. Og det viser så, og dermed er vi over ved det sidste punkt, den naturlige teologis apologetiske betydning og rækkevidde. Det har kun begrænset rækkevidde. Det kan have for mig at se en betydning som første trin i en argumentation for Guds eksistens. Men som man også har været inde på i forbindelse med Thomas' veje, Thomas Aquinas' veje, så kan Kalam-argumentet og andre kosmologiske argumenter, de kan i bedste fald sandsynliggøre, at der er en guddommelig magt, som står bag universet. Men man kan ikke af den vej nå frem til, at den magt nødvendigvis skulle være den kristne Gud til forskel fra Allah, eller andre magter, som er meget mere eller meget mindre prægnante forståelser. Så naturlig teologi, og det er så konklusionen for mig at se, naturlig teologi kan ud fra en klassisk kristen gudsopfattelse i bedste fald opfattes som første trin i det apologetiske projekt. Et trin, der må følges op af en påvisning af sammenhængen mellem den naturlige teologis magt, Gud, og den Gud, som Jesus Kristus kalder for far. Og netop sådan tænker man også inden for den apologetiske metode, som kaldes for den klassiske apologetiske metode. Her starter man med den naturlige teologi som første trin, og kobler derpå som et andet trin af en henvisning og en påvisning af en argumentation for, at den Gud, som er skaberen, det er den Gud, som også står bag Jesu opstandelse fra de døde. Men som vi har set, er der altså også mange, som allerede med basis i den naturlige teologi vil sige, at den magt, den Gud, som står bag skaberværket, må skaberværkets skønhed, dets hensigtsmæssighed for menneskelivet, når man tager det i betragtning, så må det være en Gud, som er besjælet af egenskaber, tilregnelighed, omsorg osv., der minder påfaldende om dem, som netop den kristne gudsforståelse repræsenterer. Yes. Det var slutningen.
Jamen tak for det, Kurt. Så skal vi lige se, om der er et spørgsmål eller to. Nu kan vi ikke trække det ubegrænset, for du skal nå en færge jo. Men,
ja, 10 minutter. 10 minutter,
går 10 minutter, ja. Ja. 10 minutter, ja. Ja. Er der en, der har et spørgsmål? Kvalificeret spørgsmål? Jørgen, værsgo.
Jeg savner den vinkel, som Paulus har på det her, at den naturlige gudserkendelse er et domsargument. Mennesket bliver derved afsløret som en afgudsdyrker, der netop ikke har dyrket den Gud, man kan erkende i naturen. Men jeg synes ikke, at der derfra går en lige linje til, altså man kan ikke komme videre, det er åbenbaringen, der gør, at vi kan sætte den det, vi kan ane i naturen i forbindelse med Jesus Kristus og den tredje Gud. Men hos Paulus er det jo ikke en fredsommelig oplysning. Jeg synes, det er en lettelse for den, der tror, at man kan sige, som det blev sagt tidligere, vi har virkeligheden med os. Men for den, som ikke tror, er argumentet jo for Paulus et skrækkeligt argument.
Ja. Det skal jeg hjem og tænke lidt over, Jørgen.
Ja. Ja.
Men samtidig må man vel også sige, at selvom det er, selvom vi mangler altså vi kan konstatere, at Bibelen faktisk giver udtryk for, at det er muligt. Og det er muligt i en vis udstrækning at erkende Gud ud fra den natur og den historie, som er skabt. Det næste, det er sådan mere dogmatisk element, men det er jo rigtigt, at det er der, og det er den forbindelse, det bliver bragt.
Om det er det, Dawkins i virkeligheden har fattet.
Yes.
Ja, der er i hvert fald tre fingre nu. Ja. Der er tre på min talerliste. Joachim?
Ja, jeg vil egentlig bare sige, at for det første tak for et super godt foredrag, og jeg synes, det er så vigtigt, at det her det bliver i tale. Jeg synes personligt selv, at de der evighedsargumenter er vildt gode, men når man så endelig er kommet hen i den snak, hvis man overhovedet kan få ateisten med derhen, og tit så er ateister altså opdraget med, at de ikke skal fået at vide af deres forældre, der er ikke noget svar på det. Og det er i hvert fald ikke de der troldebøger, som de religiøse mennesker har. Det fik jeg fortalt af en af mine gode venner for et par uger siden. Og så opdagede jeg simpelthen, at der er et step her, som ligger endnu dybere, om folk overhovedet er villige til at gå med og tænke over det. Men der tænker jeg, at de der argumenter er rigtig gode for at stille nogle logiske rammer op, som gør, at de bare kan sige, ja, hvis det ikke er sket naturligt, hvordan kan det så være skabelse det? Og så kan man da ikke gå fra den ene til den anden. Hvis man har de her rammer, så er det rigtig godt. Så den anden ting, jeg vil sige, det er det der med, hvordan kan vi så vide, at det er kristendom og Jesus? Og der vil jeg henvise til historisk evidens. Og det gør John Lennox også, og det er simpelthen mindst lige så stærkt, hvis man virkelig læser om det og kigger ned i det, som de naturvidenskabelige argumenter. Det var bare det, jeg ville sige.
Tak for den reklame. Jeg skal nævne, at vores ven Lars Dahle har givet mig en webadresse, www.reasonablefaith.org/kalam. Der skulle være mere at hente om til, for dem, som vil sidde derhjemme og nørde.
Det er simpelt, han er 5 minutters video.
Ja.
Om kalam argumenter.
Tak for det.
Men det
ja.
Ja.
Ja. Sådan vi aldrig godt, når vi har hørt den gode forklaring.
Ja, fint. Ørstrøm?
Ja, tak for et fint foredrag. Jeg er altid stødt på den indvending mod Kalam-argumentet, at man skal forstå tidens tilblivelse på den måde, at der kun findes, altså at ting lige nul er en singularitet, så der ikke er noget, der ikke er noget ting lige nul. Der er kun, hvis vi taler om tallet, så svarer det kun til det positive tal. Der er ikke noget nul. Så det er sådan en singularitet, og derfor så holder argumentet ikke. Jeg kan ikke engang huske, om Craig har en respons på det.
Jeg har ikke.
Nej.
Det var ikke, kan jeg sige. Det
er kult, kan jeg bare få kommentere.
Ja, ja.
Vil Craig også lige have bestemt det nye tid?
Ja, det vil jeg.
Ja, det vet du det. Jeg vil tro at det finnes i en av de God, Time and Eternity-boka, vil jeg tro det står noe om.
Ja, det har jeg.
Ja, ja. Ja.
Men det er jo ditt område der.
Jeg tror ikke, jeg har set det som, men det kunne være, at det var noget, jeg overset.
Ja.
Ja. Signe Thore?
Yes, altså præmis 1 i argumentet. Siger det noget om, hvorvidt det også kan være en transcendental altså årsag? Jeg ved ikke, om du forstår,
ja.
Hvad
jeg har. Jo, jo. Det tror jeg simpelthen ikke, det beskæftiger sig med, altså det siger i alle, ja, al almindelighed, at når ting begynder at eksistere, så må det have en årsag. Så bliver det vel nærmest nede på præmissen, eller nede på konklusionen 3, at man vil sige, at i al almindelighed, så er vi med på de to præmisser, men altså konklusionen, at det skulle være at det var en ikke fysisk, en transcendental, åndelig instans, som står bag, at den finder vi ikke, den konklusion finder vi ikke overbevisende.
De sidste to fingre, det var Jens Jørgen Rasmussen.
Anvendes i en eller anden bestand i forhold til den praktiske ateisme. Og det kan så godt være,
alligevel skal jeg spørge om det.
Jamen, jeg tror da, at apologetikken i høj grad har, hvad skal jeg sige, en indre kirkelig relevans.
Ja.
Fordi at de spørgsmål, vi møder udefra, de bliver på et eller andet tidspunkt. Hvis ikke vi har gode argumenter, så bliver de også spørgsmål for os selv. Og eller når vores børn kommer og stiller dem, så bliver de også et spørgsmål for os selv. Og, så jeg tror da i høj grad, at vi må sige, at det er måske den første målgruppe for apologetik, det er måske os selv, eller menigheden. Fordi hvor mange går rundt iblandt, og så har store spørgsmål, intellektuelle spørgsmål, som de måske kunne have fået nogle rimelige svar på, hvis de havde, hvis det var blevet italesat. Ja. Og det andet med at leve med det, som du også var inde på der, det er den praktiske brug af det, det tror jeg også er særdeles vigtigt.
Dagens sidste spørgsmål kommer fra Joachim.
Ja, det er ikke et spørgsmål, det er en kommentar til det der, som du sagde, Peter Ørstrøm, med at altså, tid er noget positivt, eller hvad det var, du præcis sagde. Der vil jeg så bare sige til mig selv og til alle, at jeg har set en dokumentar om sprængteori, hvor jeg har hørt flere ikke-religiøse, højt respekterede fysikere, teoretiske fysikere, sige, at når kvantefysik, som er det, der var før Big Bang, og den normale fysik, vi kan se her mødes, så får fysikken et nervøst sammenbrud. Og det er det, når videnskabsmænd simpelthen ikke ved, hvad de skal stille op, så kalder de det for en singularitet. Det er det, jeg har hørt, og jeg tænker, at det kunne være lidt behjælpeligt. Altså, jeg ved ikke, hvor meget det egentlig er sådan et ordspil, det der med, at når det er noget negativt, så kan de ikke vide noget om det, det kan man ikke arbejde ud fra. Der er mange fysikere, som siger, at man bestemt ikke skal afvise ideen om Gud, bare fordi den er mærkelig, ligesom sorte huller og alle mulige andre.
Ja, tak for det, Kurt. Dit sidste ord til dig.
Ikke noget ord.